Με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε σήμερα το θέμα της προσευχής. Ολοκληρώνουμε δηλαδή αυτή τη σειρά μαθημάτων πάνω στην προσευχή. Το θέμα της προσευχής είναι πάρα πολύ εκτενές και δεν καλύπτεται έτσι με 5 μαθήματα. Έχουν γραφεί τόμοι θεωρητικοί και πρακτικοί. Και βέβαια οποιοδήποτε θα ήθελε περισσότερα, ένα εξαιρετικό βιβλίο είναι αυτό το βιβλίο που έγραψε ο αδελφός ο Γιώργος Ογούδας, «Εάν ο λαός μου», για το θέμα της προσευχής. Συνεχίζουμε λοιπόν, και αυτή την περασμένη φορά είδαμε τα εμπόδια στην προσευχή, σήμερα θα δούμε το αντίθετο, τα εφόδια για την προσευχή. Ποια είναι τα απαραίτητα εφόδια τα οποία χρειάζεται κανένας να έχει στη ζωή του για να υπάρχει αποτελεσματική ζωή προσευχής. Και όπως το πρώτο εμπόδιο που είδαμε την περασμένη φορά ήταν η υπερηφάνεια, το πρώτο εφόδιο είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η ταπεινοφροσύνη. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο 5ο κεφάλαιο, 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 6 και 7. 1η Πέτρου, κεφάλαιο 5, χωρία 6 και 7. Ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέριμναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Αμέσως πριν έχει παραθέσει ο Απόστολος Πέτρος το χωρίο αυτό από τις παροιμίες, το 3, παροιμίες 34, «Ο Θεός αντιτάσσεται εις τους υπερηφάνους, εις δε τους ταπεινούς δίδει χάρη». Το χωρίο που το συζητήσαμε την περασμένη φορά. Μας λέει λοιπόν, ταπεινωθείτε κάτω από το χέρι του Θεού, ώστε ο Θεός να σας υψώσει. Και όπως είχαμε πει και την περασμένη φορά, δεν ωφελεί να προσευχόμαστε για ταπείνωση. Δηλαδή να λέει, Κύριε, ταπείνωσέ. Όχι. Το ταπεινό σου είναι εντολή. Ο Κύριος μου λέει να ταπεινωθώ. Ό,τι μου λέει ο Κύριος να κάνω, δεν υπάρχει λόγος να προσεύχομαι, Κύριε, εσύ να το κάνεις. Άλλο πράγμα να πω, Κύριε, βοήθησέ με, ενίσχυσέ με, καθοδήγησέ με πώς να ταπεινωθώ. Λέει, ταπεινωθείτε κάτω από το δυνατό χέρι του Θεού, και η υπόσχεση είναι ότι ο Θεός θα σας υψώσει. Όταν λοιπόν εμείς ταπεινωνόμαστε, ο Θεός θα μας υψώσει. Είτε το επιδιώκουμε είτε όχι. Όταν επιδιώκουμε να υψωθούμε, ο Θεός μας πάει κόντρα. Καταλαβαίνετε, ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Όταν όμως ταπεινωνόμαστε, τότε ο Θεός μας υψώνει. Γιατί αυτή είναι γενική αρχή του Θεού. Θυμάστε στην 1 Σαμουήλ στο 2:30 που λέει, «Τους δοξάζοντάς με θέλω δοξάσει», λέγει Κύριος. «Οι δε καταφρονούντες με θέλουν συνατιμαστεί». Έτσι, ο Θεός δοξάζει αυτούς που τον δοξάζουν. Αλλά στον δικό του τον καιρό, για να σας υψώσει εν καιρό, όχι εδώ και τώρα. Και μας λέει, «Και πάσαν την μέριμναν ημών», και στο κείμενο είναι μία μετοχή που δείχνει ότι είναι συνέχεια. Λέει, «Πάσαν ημών τη μέριμναν, επιρρύψαντες επ' αυτόν». Δηλαδή πώς να ταπεινωθούμε. Να ταπεινωθούμε, λέει, ρίχνοντας κάθε μας μέριμνα στον Κύριο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές το άγχος για το τι θα κάνουμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα επιτύχουμε τα σχέδια κτλ. Είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειά μας. Και η απογοήτευση πάλι είναι αποτέλεσμα της υπερηφάνειάς μας. Έτσι απογοητεύτηκα. Γιατί απογοητεύτηκες? Γιατί δεν τα κατάφερα. Ναι, γιατί νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Γιατί είναι δυνατόν εγώ να μην τα καταφέρω? Έτσι. Έτσι και η απογοήτευση είναι αποτέλεσμα εγωισμού. Και το άγχος και η αγωνία είναι αποτέλεσμα εγωισμού. Ποια είναι η πράξη της ταπείνωσης? Η πράξη της ταπείνωσης, λέει, είναι να εμπιστευτείς στον Κύριο και να αναπαυθείς στον Κύριο. Κάθε σας μέρημα, λέει, ρίξτε την επάνω του, γιατί αυτός φροντίζει για σας. Αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό χωρίο όταν κανένας αποφασίσει να το βάλει στη ζωή του για θέματα καθημερινής ζωής. Δηλαδή, τι σε πιέζει, τι αισθάνεσαι ότι έχεις, σου προκαλεί άγχος, τι αισθάνεσαι ότι δεν ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις, τι είναι αυτό. Είναι μέρημνα, Η μέρημνα έχει σχέση με το μερίζω, κάτι που σε κομματιάζει μέσα σου, Δηλαδή, νοιάζεσαι για κάτι, τρώγεσαι για κάτι, δεν είναι η μέρημνα, δεν είναι η φροντίδα. Πρέπει να φροντίσω, Πας στο σχολείο, πρέπει να διαβάσεις τα μαθήματά σου για αύριο. Αυτό είναι μια φροντίδα, πρέπει να το φροντίσεις. Ξέρω εγώ, πρέπει να πας στη δουλειά σου, να δουλέψεις το 8ωρο, να βγάλεις το ψωμί σου. Αυτό είναι μια φροντίδα. Η μέρημνα είναι το να αρχίσεις μέσα σου να έχεις αγωνία, να έχεις άγχος, να τρώγεσαι πώς θα γίνει και τι θα γίνει και αν θα γίνει και. Έτσι, αυτό το εσωτερικό φάγωμα, αυτή είναι η μέρημνα. Έτσι, ο Θεός λοιπόν δεν μας λέει να μην φροντίζουμε για τις υποχρεώσεις μας, μας λέει να μην μεριμνούμε. Και λέει τη μέρημνα αυτήν, δηλαδή αυτήν την αγωνία για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει και όλα τα σχετικά, να την ρίξετε πάνω στον Κύριο. Αυτό σε πολύ πρακτικό επίπεδο σημαίνει το εξής. Ξαφνικά κάτι με απασχολεί, κάτι με τρώει, κάτι μου έχει φάει την ειρήνη μου, κάτι μου έχει φάει τη χαρά μου, κάτι μου κάνει να μην είναι το πρώτο Κύριο στη ζωή μου, αλλά συνεχώς το μυαλό μου είναι κολλημένο κάπου. Πάω στον Κύριο, παίρνω το λόγο του, αυτό το χωρίο, και λέω: Κύριε, εσύ δεν λες εδώ ότι πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή με απασχολεί αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό που σε απασχολεί, που σε τρώει μέσα σου, το λες στον Κύριο. Και λες: Κύριε, αυτό το πράγμα τώρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού, το ρίχνω επάνω σου. Και η συνέχεια ποια είναι? Διότι αυτός φροντίζει περίμον, ότι αυτό μέλει περίμον, αυτός νοιάζεται για μας. Και μετά αρχίζεις να δοξάζεις τον Θεό γιατί νοιάζεται. Έτσι ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό. Όταν οτιδήποτε σε απασχολεί, το ρίχνεις στον Κύριο και μετά λες: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί εσύ νοιάζεσαι. Ο εχθρός έρχεται και σου λέει: Μα δεν καταλαβαίνεις, εδώ καταστρέφονται τα πάντα, είναι η κατάσταση τραγική, τρομερή κτλ. Λες εσύ: Κύριε μου, σε ευχαριστώ γιατί εσύ το φροντίζεις. Και από τη στιγμή που εσύ το φροντίζεις, εσύ το νοιάζεσαι, εγώ δεν σκάω. Έτσι. Ό,τι χρειάζεται να κάνω, ό,τι περνάει από το χέρι μου να κάνω και πρέπει να το κάνω και είναι καθήκον μου να το κάνω, θα το κάνω. Αλλά μέσα μου δεν τρώγομαι. Γιατί? Γιατί το ανέλαβες εσύ και το φροντίζεις εσύ. Αυτό λέει ο λόγος σου, κυρία μου. Λέει ότι άμα τη μέρημνά μου τη ρίξω σε σένα, εσύ θα τη φροντίσεις. Άρα γιατί εγώ να τρώγω? Γιατί να το φροντίζουμε και οι δύο το Θεό, αφού το ανέλαβες να το φροντίσεις εσύ, έτσι, να το τακτοποιήσεις εσύ? Αυτή είναι η πράξη της ταπείνωσης, ξέρετε, που μας ελευθερώνει από δεσμά του εγωισμού, τα οποία σου λένε: Εσύ πρέπει, αν δεν κάνεις εσύ δεν θα γίνει τίποτα, και αν εσύ δεν τρέξεις, και αν εσύ, και αν εσύ. Έτσι. Και αυτό είναι σε πάρα πολλά ζητήματα, από θέματα οικογένειας, από θέματα παιδιών, από θέματα δουλειάς, από θέματα γάμου, από θέματα επιλογής συντρόφου, από θέματα, χίλια δυο θέματα πρέπει να τακτοποιηθούν, που αποτελούν μέρημνες. Εάν μάθουμε κάθε μας μέρημνα να την ρίχνουμε σε αυτόν, στον Κύριο, τότε καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τα πάντα εξαρτώνται από αυτόν, και αυτό ακριβώς είναι που μας οδηγεί σε ταπείνωση. Να καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τον Κύριο. Να δεχόμαστε δηλαδή αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού: Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Απ' την άλλη μεριά όμως λέει: Και τα πάντα δίναμε δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Το πρώτο εφόδιο λοιπόν για την προσευχή είναι η ταπεινοφροσύνη, και η ταπεινοφροσύνη με την μορφή που σε οδηγεί να ρίχνεις τις μέρημνες σου στον Κύριο και έτσι να αναπαύεσαι στον Κύριο. Γιατί όταν πας με άγχος και αυτό που σε νοιάζει και σε απασχολεί είναι κάτι διαφορετικό από την σχέση σου με τον Κύριο και το τι θέλει ο Κύριος για τη ζωή σου, θα σας έχει συμβεί πολλές φορές και σε μένα έχει συμβεί, σε όλους συμβαίνει, ξεκινάς να προσευχηθείς και μετά από λίγο διαπιστώνεις ότι το μυαλό σου έχει φύγει και ταξιδεύει. Είσαι στη δουλειά σου, είσαι σε εκείνη την υποθέτηση. Υπόθεση που έπρεπε να τακτοποιήσεις και δεν έχει τακτοποιηθεί καλά και τα λοιπά, και μετά συνέρχεσαι και λες: Μα εγώ είχα ξεκινήσει να προσεύχομαι και τώρα πού βρίσκομαι εδώ, γιατί είμαι εδώ? Έτσι, και ξαναγυρνάει το μυαλό και πάλι μπορεί να ξαναφύγει και είναι αγώνας. Γιατί? Γιατί το μυαλό είναι απασχολημένο με μία μέρη. Γι' αυτό λοιπόν ταπεινώνεσαι μπροστά στον Κύριο, ρίχνοντας την έρημνα επάνω του. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι εφόδιο για την προσευχή είναι η διάθεση της υπακοής. Έτσι. Η καρδιά που λέει «Κύριε, είμαι έτοιμος να υπακούσω σε σένα». Όπως βλέπετε, τα εφόδια για την προσευχή είναι τα αντίθετα από τα εμπόδια στην προσευχή. Το δεύτερο εμπόδιο στην προσευχή, θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι η ανυπακοή. Και τώρα βλέπουμε ότι το δεύτερο εφόδιο για την προσευχή είναι η υπακοή, είναι ακριβώς το αντίθετο. Δέστε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, κατά Ιωάννην κεφάλαιο 15ο και στο χωρίο 7, πώς συνδέεται άμεσα η υπακοή με την απάντηση στις προσευχές. Κατά Ιωάννην 15:7. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσιν εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Έτσι. Μας αρέσει το δεύτερο κομμάτι. Θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Έτσι, λέει, θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνετε. Μπορούμε να ζητούμε ό,τι θέλουμε και θα γίνει. Ηρέμησε τώρα. Δες την προϋπόθεση. Ξέρετε τώρα γιατί το λέω έτσι. Γιατί οι πιστοί ενθουσιαζόμαστε με τις υποσχέσεις του. Ο Κύριος υποσχέθηκε. Και μετά απογοητεύονται. Μα ο Κύριος το λέει στο λόγο του και δεν έγινε στη ζωή μου. Το προηγούμενο χωρίο το πρόσεξες. Το προηγούμενο μισό χωρίο το πρόσεξες. Το αμέσως επόμενο το πρόσεξες. Ναι. Το δεύτερο μισό το πρόσεξες. Συνήθως οι υποσχέσεις του Θεού συνοδεύονται από κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες δεν νοιαζόμαστε να εκπληρώσουμε και μετά απορούμε γιατί οι υποσχέσεις του Θεού δεν φαίνονται στη ζωή μας. Εδώ ποια είναι η προϋπόθεση. Εάν μείνετε, λέει, μέσα σε μένα και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, τότε ισχύει η υπόσχεση. Τότε θα ζητάτε ό,τι θέλετε και θα γίνει. Και εάν κάποιος θέλει πει ότι τι θα πει να μένω μέσα στον Χριστό, τι θα πει τα λόγια του να μένουν μέσα. Λίγο παρακάτω στο χωρίο 10 το εξηγεί. Λέει, εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Έτσι. Συνεπώς, το να μείνει κάποιος εν Κυρίω, να μείνει στον Κύριο, σημαίνει να τηρήσει τις εντολές του. Ίσον σημαίνει μία ζωή υπακοής και μία διάθεση υπακοής. Η καρδιά του δηλαδή να είναι: Κύριε, θέλω να υπακούσω σε σένα. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να σε ευαρεστήσω. Έτσι αρχίζει μια σχέση όπου εσύ θέλεις να ευαρεστήσεις τον Θεό υπακούοντας αυτόν, και ο Θεός από την άλλη μεριά ακούει τις προσευχές σου και κάνει αυτά που του ζητάς. Γιατί θυμάστε, λέει, ότι εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του μας ακούει, το θυμάστε αυτό, είναι 1 Ιωάννου 5ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Λέει, αν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, μας ακούει. Και εκεί λέει, μιλάει με μεγάλη βεβαιότητα, και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε, λέει, ότι έχουμε αυτά τα οποία ζητήσαμε από αυτό. Όχι θα έχουμε, έχουμε αυτά που ζητήσαμε από αυτό. Πότε, εάν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά του, και πώς θα ξέρω εάν αυτό που ζητώ είναι κατά το θέλημα του Θεού. Το ξέρεις ότι είναι κατά το θέλημα του Θεού, εάν τα λόγια του Θεού μένουν μέσα σου. Γι' αυτό λέει, εάν μείνετε εν εμή και τα λόγια μου μείνουν μέσα σας, τότε θα ζητείτε ό,τι θέλετε. Εάν όμως τα λόγια του Θεού μείνουν μέσα μου, τότε αυτό που θα ζητώ θα είναι κατά το θέλημα του Θεού. Καταλαβαίνετε, έτσι. Γι' αυτό τα χωρία της Γραφής συνδέονται μεταξύ τους, οι έννοιες της Αγίας Γραφής συνδέονται μεταξύ τους και δεν πρέπει κανένας να απομονώνει χωρία για να βγάζει συμπεράσματα. Να ξέρετε, οι περισσότερες αιρέσεις μέσα στη χριστιανική εκκλησία και μέσα στην ιστορία της χριστιανικής πίστης δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι άνθρωποι, πιστοί, άνθρωποι που αγαπούσαν τον Θεό, άνθρωποι που μοιάζονταν για τον Θεό, απομόνωσαν μέσα από την Αγία Γραφή διδασκαλίες, τις έκαναν σημαία, τις υπερτόνισαν και στράφηκαν σε αυτές αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα, αγνοώντας όλες τις προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε πλάνη. Έτσι. Προσέξτε το αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε τι που λέει η Αγία Γραφή να το καταλαβαίνουμε μέσα στο σύνολο της Αγίας Γραφής, μέσα στο σύνολο των γραμμένων στην Αγία Γραφή. Αυτή είναι βασική ερμηνευτική αρχή. Εάν αρχίσεις να ερμηνεύεις την Αγία Γραφή με τέτοιο τρόπο, ώστε η ερμηνεία σου να μην ταιριάζει με το υπόλοιπο κλίμα της Αγίας Γραφής, τότε η ερμηνεία είναι λάθος, 100%. Και υπάρχουν άπειρα παραδείγματα που κυκλοφορούν εσφαλμένων διδασκαλιών, που κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα. Έτσι. Μπορώ να πω παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Συνεπώς, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ότι μπορούμε να πηγαίνουμε στον Κύριο, να ζητούμε ό,τι θέλουμε και θα μας δώσει ό,τι θέλουμε. Με την προϋπόθεση ότι μένουμε εν Χριστώ και τα λόγια του Κυρίου μένουν μέσα μας. Το αποτέλεσμα, εάν τα λόγια του Κυρίου μένουν μέσα μας και εμείς ζούμε εν Χριστώ, είναι να ζητούμε πράγματα κατά το θέλημα του Θεού. Και αν ζητούμε κατά το θέλημα του Θεού, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε από τον Θεό. Και πάμε στο τρίτο εφόδιο, που είναι από τα πάρα πάρα πολύ βασικά εφόδια και είναι η πίστη. Είπαμε πρώτον ταπεινοφροσύνη, δεύτερον υπακοή, τρίτον η πίστη, και εδώ χρειάζεται να επιμείνουμε λίγο παραπάνω. Αυτό είναι μία άλλη προϋπόθεση και όπως είπαμε πριν, όλες αυτές τις προϋποθέσεις χρειάζεται να τις έχουμε μαζί για να λειτουργήσει κάτι. Έτσι. Κατά Ματθαίον λοιπόν, κεφάλαιο 21, χωρίο 22. Ματθαίος 21, 22. Προηγουμένως, οι μαθητές έχουν απορρίσει γιατί άκουσαν τον Ιησού Χριστό να λέει σε μία σικιά να μην γίνει ξανά από σένα καρπός στον αιώνα και έπειτα από λίγο είδανε τη σικιά ξεραμένη. Και είπανε, τι είναι αυτό πάλι. Είπε μία κουβέντα σε ένα δέντρο. Αν δεν ήταν σε άνθρωπο, καλά, σε δέντρο. Και το δέντρο ξεράθηκε. Καλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Και παίρνοντας αφορμή από αυτό ο Κύριος, τους λέει, 22, Ματθαίος 21, 22, στο 21 τους λέει, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστην και δεν διστάσετε, ουχή μόνον το τι σηκείς θέλετε κάμει, αλλά και εις τόρους τούτο εάν είπετε σηκώθητη και ρίχθητη στην θάλασσα, αν θέλει γίνει. 22. Και πάντα όσα αν ζητήσετε εν την προσευχή, έχοντες πίστην, θέλετε λάβει. Εδώ έχουμε μία άλλη προϋπόθεση. Πάλι το ίδιο πράγμα. Προηγουμένως δεν είπαμε θα ζητάτε ό,τι αν θέλετε και θα γίνει. Και εδώ μας λέει περίπου το ίδιο. Ό,τι ζητήσετε θα το πάρετε. Έχοντας πίστη. Έχοντας πίστη. Η πίστη τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι. Τι είναι η πίστη? Η πίστη είναι εμπιστοσύνη στα λόγια του Θεού, ότι από τη στιγμή που ο Θεός είπε κάτι, είναι έτσι όπως ο Κύριος το είπε και θα γίνει έτσι όπως ο Κύριος το είπε, ο κόσμος να χαλάσει. Έτσι, με απλά λόγια. Αυτό είναι η πίστη. Πίστη είναι η εμπιστοσύνη ότι ο Κύριος λέει την αλήθεια και αυτό που λέει έτσι είναι. Θυμάστε πώς έπεσε ο πρώτος άνθρωπος. Είχε να διαλέξει σε ποιον θα εμπιστευτεί. Ο Θεός τους είπε, μην φάτε, θα πεθάνετε. Ο Όφης τους είπε, όχι καημένα, δεν θα πεθάνετε, όχι θα πεθάνετε, αστεία πράγματα, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, ίσα ίσα, θα γίνετε σαν θεοί. Σε ποιον να δώσει εμπιστοσύνη? Ποιος λέει την αλήθεια? Λέει την αλήθεια αυτός που μας είπε μη φάτε θα πεθάνετε, αυτός που μας λέει φάτε θα γίνετε σαν θεοί, ίσον θα γίνει καλύτερο σε εσάς, όχι θα πεθάνετε. Διαλέγεις ποιον θα εμπιστευτείς, αυτή είναι η πίστη. Ο άνθρωπος
πίστεψε τον Όφη. Και έφαγε. Αποτέλεσμα. Τόσο. Μας λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού ότι η πίστη είναι το στοιχείο που ευαρεστεί τον Θεό. Το θυμάστε αυτό έτσι. Εβραίους 11:6. Χωρίς δε πίστεως είναι αδύνατον να ευαρεστήσει τίσης αυτό. Χωρίς πίστη είναι αδύνατον να ευαρεστήσει κανένας τον Θεό. Δεν μπορεί δηλαδή κανένας να κάνει την καρδιά του Θεού να χαίρεται, να κάνει την καρδιά του Θεού να αναπαύεται, να κάνει τον Θεό να τον βλέπει και να λέει εσένα κάτω στη γη σε βλέπω και σε χαίρομαι. Εάν δεν υπάρχει πίστη. Χωρίς πίστη λέει, θα πεις καλά η αγάπη δεν είναι μεγαλύτερη από την πίστη. Ναι, προσέξτε, πίστης, ελπής, αγάπη, μεγαλύτερα δεπτούν η αγάπη. Είναι μεγαλύτερη από την αγάπη. Αλλά χωρίς την πίστη δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τον Κύριο. Μόνο με την αγάπη, χωρίς πίστη δεν μπορείς να ευαρεστήσεις τον Κύριο. Γιατί χωρίς πίστη, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει τίσης αυτόν. Η πίστη λοιπόν είναι ότι εφόσον ο Κύριος το λέει, έτσι όπως το λέει, έτσι θα το κάνει. Και αυτή είναι μία πεποίθηση που χρειάζεται να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας και να υπάρχει στην καρδιά μας ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει και μας νοιάζεται και ότι αυτός είναι ο δημιουργός που έκανε το σύμπαν. Είπε μία κουβέντα και έγινε, ξαναείπε και έγινε κάτι άλλο, ξαναείπε και έγινε κάτι άλλο, είπε και έγιναν, είπε και δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και τα πάντα κρατιούνται στην ύπαρξη με τον λόγο του Κυρίου. Έτσι μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Και τα πάντα συντηρούνται, έτσι κρατάει τα πάντα ο Ιησούς Χριστός, ο λόγος του Θεού, εν το ρήματι της δυνάμεως αυτού. Και αλλού μας λέει και τα πάντα στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Αυτός λοιπόν ο Θεός που έπλασε το σύμπαν ολόκληρο, αυτός ο Θεός που το κρατάει στην ύπαρξη το σύμπαν ολόκληρο, είπε κάτι. Και έρχομαι εγώ τώρα και λέω, λες να είναι έτσι πως τα είπε. Εγώ νομίζω. Κάτσε κάτω. Από πού και ως πού έχει δικαίωμα να νομίζεις. Μα εγώ. Είμαστε στο πρώτο που λέγαμε. Στην υπερηφάνεια. Η πίστη λοιπόν, βλέπετε όλα αυτά είναι εξαρτώμενα. Δηλαδή η πίστη έχει να κάνει με την ταπεινοφροσύνη όταν δεν λες εγώ νομίζω. Η πίστη έχει να κάνει με την υπακοή. Εάν πιστεύεις ότι έτσι είναι τα πράγματα όπως ο Θεός τα είπε, υπακούς. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Όσα ζητάτε στην προσευχή, χρειάζεται να έχετε πεποίθηση ότι θα τα λάβετε, ότι ο Θεός ακούει, ότι ο Θεός απαντάει, ότι εάν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και εάν εσείς μένετε μέσα στα λόγια του Θεού, θα τα λάβετε. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει πεποίθηση. Τι είναι η πίστη? Είναι η πίστη βεβαίωση πραγμάτων, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη βλεπωμένων. Το θυμάστε τον ορισμό της πίστης στην προς Εβραίους 11:1. Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Τι είναι η πίστη? Αυτό είναι ο ορισμός. Ξέρετε, η αρχή όταν έλεγαν έστι δε κάτι, αυτό ήταν ο ορισμός. Παλιά μας βάζαν και μαθαίναμε. Έστι ουν τραγωδία, δεν ξέρω αν ακόμα βάζουν να τα μαθαίνουν. Έτσι. Τι είναι ο ορισμός της τραγωδίας? Έστι ουν τραγωδία, μίμησης, πράξης, σπουδαίας και τελείας κτλ. Έστι ουν πίστης. Τι είναι η πίστη? Ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή, υπάρχει θεμέλιο, λέει, πάνω στο οποίο μπορείς να χτίσεις και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, το ελπίζεις ότι θα έρθει. Εντάξει. Ελπιζομένων, λέει, υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων. Δηλαδή, έχεις ελέγξει, έχεις εξετάσει. Έλεγχος είναι ότι κάτι το εξέτασες διεξοδικά και είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι. Πραγμάτων ου βλεπωμένων. Έχεις εξετάσει διεξοδικά και είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι πράγματα που δεν φαίνονται. Αυτό είναι η πίστη. Ίσον πλήρης βεβαιότης ότι αυτό που ο Θεός είπε είναι έτσι όπως το είπε. Τελείωσε. Άσχετα με το εάν το μυαλό
το ανθρώπινο το καταλαβαίνει ή όχι. Εάν συμφωνεί με τα δεδομένα της λογικής ή όχι. Ποιος είναι ο πατέρας της πίστεως στην Αγία Γραφή? Ο Αβραάμ. Τι του είπε ο Θεός? Και ο Αβραάμ από εκεί και πέρα το πίστεψε και λογίστηκε εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Τι του είπε? Θυμάστε? Έτσι. Του είπε ότι θα ευλογήσει όλη τη γη από τους απογόνους του, ενώ ήταν 90 χρονών, 95 πόσο ήταν, και δεν είχε παιδί. Καλά κύριε, δηλαδή τώρα στα 90 δεν κάναμε παιδί. Και εσύ μου λες ότι θα ευλογήσεις όλη τη γη από τους απογόνους μου, μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. 90 χρονών άνθρωπος θα αποκτήσει παιδί. Και η Σάρα επίσης. Έχει σταματήσει να λειτουργεί το αναπαραγωγικό της σύστημα και αυτή είναι, έτσι ξέρετε, ο Ισάκ γεννήθηκε όταν ο Αβραάμ ήταν 100 χρόνων και η Σάρα ήταν 90. Ούτε ο ένας ικανός για αναπαραγωγή, ούτε ο άλλος ικανός για αναπαραγωγή. Λοιπόν, τι λέμε τώρα? Κι όμως όταν, επειδή ο Θεός του είπε ότι από τους απογόνους σου θα ευλογήσω όλα τα έθνη του κόσμου, το πίστεψε, λέει ο Αβραάμ. Άκου τι πίστεψε ο άνθρωπος. Ότι 100 χρονών με γυναίκα 90 χρονών θα κάνει παιδί. Και επειδή το πίστεψε, ο Θεός του το λογάριασε, λέει, εις δικαιοσύνη. Τον αναγνώρισε ως δίκαιο ενώπιον του και τον ονόμασε ο πατέρας της πίστεως και χρησιμοποίησε αυτόν ώστε από τους απογόνους του να έρθει ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής για να σώσει όλο το ανθρωπίνο γένος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα πώς λειτουργεί η πίστη. Σε αυτά που ο Θεός λέει, που μπορεί να συμφωνούν με τη λογική μας, μπορεί να είναι και αντίθετα με τη λογική μας, αλλά τα λέει ο Κύριος, τα λέει ο Λόγος του Θεού. Λοιπόν, πιο αναλυτικά το θέμα της πίστης το διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο. Είναι το ίδιο περιστατικό, ακριβώς το ίδιο περιστατικό, αμέσως μετά από την σικιά που ξεράθηκε. Μάρκος κεφάλαιο 11, τα χωρία 22 έως 24. Αν θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε διαβάσει από το 25 και μετά, που τους είπε ο Κύριος, εάν στέκεστε προσευχόμενοι, όταν στέκεστε προσευχόμενοι, να συγχωρείτε αν έχετε κάτι εναντίον κάποιου, για να σας συγχωρέσει και ο πατέρας σας ο ουράνιος. Αμέσως πριν από αυτό τους λέει τα εξής, Μάρκος 11:22. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς: έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφτητη στην θάλασσα, και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνο το οποίο λέει γίνεται, ότι εκείνα τα οποία λέει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει εις εσάς. Και μετά είναι όταν είστε προσευχόμενοι. Τι λέει εδώ? Μας λέει να έχετε πίστη Θεού. Να έχετε δηλαδή την πίστη με την οποία ο Θεός λειτουργεί. Να έχετε την πίστη με την οποία ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει φως. Είπε να γίνει αυτό, να φυτώσουν στη γη, και δεν είχε καμία αμφιβολία. Να έχετε αυτή την πίστη. Την πίστη που αυτό που λες γίνεται. Και τους το εξηγεί. Αλήθεια σας λέω, όποιος από εσάς πει σε αυτό το βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσει μέσα στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι αυτό που λέει γίνεται, θα γίνει σε αυτόν ό,τι πει. Θα μου πείτε τώρα τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε τη γεωγραφία της Ελλάδας? Όχι βέβαια. Διότι σας είπα ότι κάθε χωρίο της Αγίας Γραφής το ερμηνεύουμε με βάση όλα τα υπόλοιπα. Και όλα τα υπόλοιπα είναι να ζητήσουμε κάτι και να πούμε κάτι για να γίνει. Με την οδηγία του Θεού, καθώς μένουμε εν Χριστώ και τα λόγια του Χριστού μένουν μέσα μας, να την πούμε με καρδιά υπακοής στον Θεό, με εξήτηση του θελήματος του Θεού. Έτσι λοιπόν, όταν ξέρουμε μέσα μας ότι αυτό θέλει ο Κύριος και έχει έρθει η ώρα να πούμε μία κουβέντα, θα ξέρουμε ότι αυτό που θα πούμε θα γίνει
Και τότε δεν πρέπει μέσα μας να έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία. Έτσι. Όποιος πει και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι αυτό που λέει γίνεται. Όταν ξέρεις ότι κάτι είναι το θέλημα του. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος υποφέρει από επίδραση πονηρού πνεύματος. Έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Θεός θέλει να τον ελευθερώσει. Έτσι. Εάν λοιπόν και ο ίδιος θέλει να ελευθερωθεί και ζητάει να ελευθερωθεί, όταν θα μιλήσεις και θα πεις μία κουβέντα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ξέρεις ότι αυτό είναι κατά το θέλημα του Κυρίου. Από τη στιγμή που και ο άνθρωπος θέλει να ελευθερωθεί, ο δρόμος είναι ανοιχτός να ελευθερωθεί, γιατί ο Θεός σέβεται τη θέλησή μας. Λοιπόν, μπορείς να πεις μία κουβέντα και να μην έχεις καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό που λες αυτό θα γίνει. Και ο εχθρός το καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά όταν του λες κάτι και δεν έχεις καμία αμφιβολία ότι αυτό θα γίνει, και το κάνει. Έτσι. Και έτσι γίνεται. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας είπε να, ότι η πίστη λειτουργεί με εμπιστοσύνη στα λόγια του, και ότι όταν πεις μία κουβέντα στο όνομα του Ιησού Χριστού και δεν διστάσεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά πιστέψεις ότι αυτό που λες γίνεται, θα γίνει αυτό που θα πεις. Γι' αυτό λέει, σας λέω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι, εδώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, εάν ανοίξετε το αρχαίο ελληνικό κείμενο και μελετήσετε τα χειρόγραφα που διασώζουν το αρχαίο ελληνικό κείμενο, τα αρχαιότερα χειρόγραφα, δηλαδή του 4ου αιώνα που μας σώζονται μετά Χριστόν, λένε πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Πιστεύετε ότι το πήρατε. Πιστεύετε ότι αυτό που ζητήσατε ήδη το έχετε πάρει και θα γίνει σε εσάς. Από τον 5ο αιώνα και μετά έχουμε χειρόγραφα τα οποία λένε πιστεύετε ότι λαμβάνετε, είναι η γραφή που έχουμε και εδώ και σε αυτή τη μετάφραση. Να πιστεύετε ότι παίρνετε. Την ώρα που το ζητάτε, αν πιστεύετε, το παίρνατε. Έτσι. Και έχουμε από τον 5ο αιώνα κάποια άλλα χειρόγραφα που λένε πιστεύετε ότι λύμψεστε, ότι θα πάρετε. Έτσι. Στις επιστημονικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης, δηλαδή αυτές που γίνονται με βάση όλα τα χειρόγραφα και με μελέτη των χειρογράφων, τις λεγόμενες κριτικές εκδόσεις, όλες οι κριτικές εκδόσεις της Καινής Διαθήκης έχουν πιστεύετε ότι ελάβετε και έστε ημίν. Πιστεύετε ότι πήρατε και θα γίνει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν ζητούμε κάτι κατά το θέλημα του Θεού, όταν μένουμε εν Κυρίω και τα λόγια του μένουν μέσα μας, όταν ξέρουμε ότι η ζωή μας είναι ζωή υπακοής εξάρτηση από τον Θεό και θέλουμε ταπεινά να ζήσουμε στην παρουσία του και να υπηρετήσουμε, ο δρόμος είναι ανοιχτός να ζητάμε, και όταν έχουμε μέσα μας αυτή τη βεβαιότητα, μετά να αναπαυθούμε και να πούμε «Κύριε, σε ευχαριστώ». Σε ευχαριστώ γιατί το πήρα. Μα δεν φαίνεται. Δεν έχει σημασία. Ο λόγος του Κυρίου λέει ότι το έλαβα και το έλαβα. Ξέρετε πόση ταλαιπωρία θα γλιτώναμε στην προσευχή εάν συλλαμβάναμε αυτήν την αλήθεια. Δηλαδή πόσες φορές που προσεύχεσαι, Κύριε δώσ' μου και Κύριε δώσ' μου και Κύριε σε παρακαλώ και Κύριε. Εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που είπαμε παραπάνω, μπορείς να προσευχηθείς και μετά να πεις Κύριε σε ευχαριστώ που το έλαβα. Δόξα στο όνομά σου. Από εδώ και πέρα, μέχρι να το δω να γίνεται, θα σε ευχαριστώ και θα σε δοξάζω. Και έτσι γλιτώνεις μια ολόκληρη περίοδο κλαψουρίσματος στην προσευχή και την μετατρέπει σε μία περίοδο δοξολογίας. Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί έλα. Πότε? Όταν ξέρω αυτό που ζήτησα είναι κατά το θέλημά σου. Όταν ξέρω ότι το ζήτησα με πίστη, δεν έχω μέσα μου καμία αμφιβολία. Και υπάρχουν περιπτώσεις, ξέρετε, που για ένα διάστημα προσεύχεσαι και ζητάς και ζητάς και μετά το πνεύμα του Θεού σου δίνει μέσα σου την πληροφορία. Δεν χρειάζεται άλλο πια να προσεύχεσαι. Έγινε. Μα δεν φαίνεται τίποτα. Δεν πειράζει. Έγινε. Και λες δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Από εδώ και πέρα ευχαριστώ. Υπάρχει μία περίοδος που ζητάς και κάποια στιγμή γίνεται. Και δεν έχει φανεί ακόμα. Αρχίζεις να ευχαριστείς και να δοξάζεις για αυτό το θέμα. Ευχαριστείς και δοξάζεις, ευχαριστείς και δοξάζεις, μέχρι να το δεις να γίνεται. Γιατί βέβαια ξέρετε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται στον πνευματικό κόσμο και μέχρι να φανούν στον φυσικό κόσμο περνάει χρόνος. Έτσι. Το λέγαμε δύο μηνύματα πριν. Θυμάστε, έτσι, προσευχήθηκε ο Δανιήλ και ο Κύριος του είπε την πρώτη μέρα που άρχισες να προσεύχεσαι απαντήθηκε η προσευχή. Ναι, αλλά αυτό την είδε την απάντηση μετά από 21 μέρες. Και 21 μέρες νίστευε και προσευχόταν, ακριβώς. Διότι υπήρχε αντίσταση. Έτσι. Δηλαδή, η προσευχή μπορεί να απαντηθεί στον ουρανό, αλλά μέχρι να φανεί η απάντηση στη γη, μπορεί να περάσει ενδιάμεσα χρόνο. Ή αυτόν τον χρόνο μπορεί να τον περάσει κλαψουρίζοντας ή δοξολογώντας. Εσύ διαλέγεις. Έτσι. Αλλά ο λόγος του Θεού μας λέει εδώ πέρα ότι μπορούμε να πιστεύουμε ότι ελάβαμε και θα γίνει σε μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Το τέταρτο εφόδιο για την προσευχή είναι η επιμονή και η υπομονή. Και μας μιλάει γι' αυτό στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 18ο κεφάλαιο 1 έως 8. Κατά Λουκάν, κεφάλαιο 18, γιώτα ήτα. Χωρία 1 έως 8. Είναι μια γνωστή παραβολή που είπε ο Κύριος. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μη αποκάμνους. Λέγον, κριτής της ειν εν την πόλη, ή ως της των θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν εντρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη και ήρχε το προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν μη από το αντιδίκου. Και μέχρι την ως δεν ηθέλησεν, μετά δε ταύτα, είπε καθεαυτόν, αν και τον Θεό δεν φοβόμαι και άνθρωπον δεν εντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν, δια να μην έρχεται πάντοτε να με βασανίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δεν θέλει κάμη την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμη την εκδίκηση αυτών ταχαίως. Εδώ λοιπόν λέει ότι ο Χριστός έλεγε μία, είπε μία παραβολή στους μαθητές του για να προσεύχονται πάντοτε και ή να μην εκκακώσουν, λέει το κείμενο. Στα νέα ελληνικά θα το λέγαμε και να μην το βάζουν κάτω. Έτσι. Να μην τα παρατάνε. Να μην αφήνουν στη μέση την προσπάθεια. Θα μου πείτε, καλά προηγουμένως δεν είπαμε ότι μέσα στη γραφή λέει πιστεύετε ότι ελάβετε. Εάν πιστεύω ότι έλαβα, γιατί να επιμένω. Είναι μέχρι, θα επιμείνεις μέχρι να πάρεις την πληροφορία την εσωτερική ότι το θέμα λύθηκε. Προσέξτε, όλες οι προσευχές δεν είναι στην ίδια κατηγορία. Θυμάστε ότι ο Κύριος είπε «Ετείτε και λύμψεστε, ζητείτε και ευρύσεστε, κρούετε και ανοιγήσετε ημίν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι περιπτώσεις που πλησιάζουμε στον Θεό για να ζητήσουμε δεν είναι οι ίδιες. Υπάρχει το ετείτε και δοθήσετε ημί. Δηλαδή πας ζητάς και ο Κύριος σου δίνει. Είναι η περίπτωση που ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις τι θέλει ο Κύριος, ξέρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, έχεις πίστη, ζητάς και παίρνεις και τελειώνει. Υπάρχει περίπτωση που δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Ζητείτε, λέει, και ευρύσετε. Ζητέω στα αρχαία ελληνικά, ζητώ σημαίνει ψάχνω να βρω, Ψάχνετε, λέει, και θα βρείτε. Που σημαίνει ότι δεν είναι μια και έξω ζητάς και παίρνεις. Υπάρχει αναζήτηση. Λες, Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου. Αρχίζεις να ψάχνεις. Ψάχνεις. Και στο τέλος θα βρεις, είναι η υπόσχεση. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που βρίσκεσαι μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. Πας στον Θεό και η πόρτα είναι κλειστή. Για το θέμα το οποίο σε ενδιαφέρει. Και αρχίζεις να χτυπάς. Να χτυπάς και δεν λέει κρούσατε, προσέξτε, λέει χτυπήστε μια και έξω, μπαμ, τελείωσε. Όχι, λέει κρούετε, ντάκα, την πόρτα εκεί, κρούετε, συνέχεια. Και η πόρτα θα ανοίξει. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που ζητάς και παίρνεις, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να ψάξεις και θα βρεις στα πλαίσια της προσευχής. Υπάρχουν περιπτώσεις που ξεκινάς να προσευχείς και είναι με πόρτα κλεισμένη και πρέπει να χτυπήσεις. Και η πόρτα θα ανοίξει. Αλλά χρειάζεται να επιμείνεις να χτυπάς. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες περιπτώσεις προσευχής, διάφορα είδη προσευχής και εδώ αναφέρεται στην περίπτωση που η πόρτα είναι κλειστή και χρειάζεται να χτυπήσεις. Αναφέρεται στην περίπτωση που χρειάζεται να ψάξεις για να βρεις. Και εδώ η πόρτα για αυτή τη χείρα ήταν κλειστή. Και ξέρετε ότι εκείνη την εποχή στην Παλαιστίνη μία χείρα δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Συντάξεις δεν υπήρχαν, συντάξεις χειρίας. Οι γυναίκες δεν δούλευαν. Να πεις ότι θα πιάσει μια δουλειά κάπου να βγάλει το ψωμί της. Δεν υπήρχε λοιπόν τίποτα τέτοιο. Άρα η γυναίκα ήταν απολύτως εξαρτημένη από τα χρήματα ή τα αγαθά τα οποία θα έφερνε ο άνδρας στο σπίτι. Έτσι και πέθανε ο άνδρας, ήτανε σε άθλια κατάσταση. Γι' αυτό βλέπετε μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχουν τόσες πολλές οδηγίες για το πώς να φροντίζονται οι χείρες στην πρώτη εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έφτανε όλα αυτά, υπήρχε και κάποιος αντίδικος, ποιος ξέρει για ποιο λόγο, ο οποίος, ενώ η χείρα δεν είχε να ζήσει, ζητούσε από πάνω και τα ρέστα. Και πήγε στον Κρήτη και ο Κρήτης ήταν άδικος. Σημασία δεν έδινε στον Θεό, σημασία δεν έδινε στους ανθρώπους. Και επειδή επέμενε η χείρα, της έκανε στο τέλος το χατήρι γιατί βαρέθηκε, ζαλίστηκε. Και λέει δύο λεφτά. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ο Κρήτης ήταν άδικος. Ο Θεός είναι δίκαιος. Η χείρα ήταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, του περιθωρίου της εποχής εκείνης. Εσύ που θα πας να προσευχηθείς, είσαι παιδί του Θεού. Έτσι. Λοιπόν, αυτή πήγε σε έναν άδικο Κρητή ενώ ήταν ένα τίποτα. Εσύ πας σε έναν δίκαιο Θεό που και πας ως παιδί του Θεού. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο Θεός να μην σε ακούσει, θα σε ακούσει. Αλλά είσαι στην περίπτωση που η πόρτα είναι κλειστή και θέλει χτύπημα και θέλει κρούεται. Χρειάζεται επιμονή. Μην το βάζεις κάτω. Μην το βάζεις κάτω. Και αυτό ακριβώς τους λέει εδώ πέρα. Γιατί πολλές φορές στην προσευχή υπάρχει αντίσταση. Στο τέλος λέει ο Θεός δεν θα κάνει την εκδίκηση. Η εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Δεν είναι, είναι αυτό που λέμε η εκδίκαση της υποθέσεως. Δεν είναι η εκδίκηση, είναι να τον εκδικούμε για αυτό που μου έκανε. Δεν θα κάνει την εκδίκηση των εκλεκτών αυτού, των βόντων προς αυτόν ημέρα και νύχτα. Λοιπόν, όταν λοιπόν κανένας προσεύχεται και επιμένει, τότε λέει ο Κύριος θα δώσει την διέξοδο. Έτσι λοιπόν, θα ξέρουμε ότι υπάρχουν οι περιπτώσεις που θα ζητήσουμε από τον Κύριο και θα πάρουμε αμέσως. Υπάρχουν οι περιπτώσεις που θα χρειάζεται να ψάξουμε και θα βρούμε και θα επιμείνουμε στο ψάξιμο. Υπάρχουν περιπτώσεις που θα υπάρχει αντίσταση. Η πόρτα θα είναι κλειστή και χρειάζεται να επιμείνουμε μέχρι η πόρτα να ανοίξει. Χρειάζεται να επιμείνουμε μέχρι ο Κύριος να μας αποκαλύψει τι χρειάζεται να κάνουμε. Να επιμείνουμε μέχρι ο Κύριος να μας αποκαλύψει τι οχυρό του εχθρού υπάρχει που πρέπει να γκρεμιστεί για να ανοίξει η πόρτα. Θα επιμείνουμε μέχρι να έρθει η απάντηση. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει ποια είναι τα εφόδια για την προσευχή. Μας λέει ότι πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό με ταπεινό πνεύμα. Μας λέει ότι πρέπει να ζούμε ζωή υπακοής και η καρδιά μας να είναι καρδιά υπακοής. Μας λέει ότι πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό με πίστη, η οποία είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, και επίσης όταν πηγαίνουμε στον Κύριο να επιμένουμε και να περιμένουμε. Έτσι. Ο Κύριος δεν είναι ο άδικος Κρητής, είναι ο αγαθός Πατέρας, ο οποίος ξέρει να δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του και θέλει να δίνει καλές δόσεις στα παιδιά του. Δεν πάμε σε έναν Θεό που δεν θέλει και αγωνιζόμαστε να τον πείσουμε να θελήσει. Λάθος, είναι λάθος αντίληψη. Πάμε σε έναν Θεό που θέλει να μας δώσει, απλώς περιμένει από μας να τακτοποιήσουμε κάποιες προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την πνευματική μας ζωή και για το αιώνιο καλό μας. Έτσι. Γιατί προσέξτε, πολλές φορές λέμε, μα γιατί εγώ προσεύχομαι και ο Θεός δεν μου δίνει. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Και τον Θεό τον νοιάζει το πώς θα περάσουμε την αιωνιότητα. Ή αν ταλαιπωρηθούμε εδώ πέρα κάτω μερικούς μήνες ή μερικά χρόνια, ζητώντας και μη παίρνοντας, και αυτό μας βοηθήσει να γίνουμε σωστότεροι ενώπιόν του, να προχωρήσουμε σε αγάπη, να προχωρήσουμε σε ταπεινοφροσύνη, ώστε να είμαστε πιο κοντά στο θρόνο του σε ολόκληρη την αιωνιότητα, το προτιμάει. Έτσι. Ο Θεός μας βλέπει με το πρίσμα της αιωνιότητας. Έτσι λοιπόν, καθώς προσευχόμαστε και καθώς επιμένουμε στην προσευχή, δεν επιμένουμε για να αλλάξει γνώμη ο Θεός. Όχι. Επιμένουμε για να αλλάξουμε εμείς. Καταλαβαίνετε αυτό, το ξαναλέω. Είναι σημαντικό. Επιμένουμε στην προσευχή όχι για να αλλάξει ο Θεός γνώμη. επιμένουμε στην προσευχή για να αλλάξουμε εμείς και να προσαρμοστούμε εμείς σε αυτό που ο Θεός θέλει. Να αλλάξει περισσότερο ο χαρακτήρας μας, να γίνει περισσότερο όμοιος με το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Να αλλάξουν οι προοπτικές μας και να γίνουν οι προοπτικές της Βασιλείας του Θεού. Να αλλάξει η καρδιά μας, ώστε να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Έτσι. Καθώς λοιπόν επιμένουμε στην προσευχή, δεν αλλάζει ο Θεός. Εμείς αλλάζουμε, ώστε να γίνουμε περισσότερο όμοιοι με τον χαρακτήρα του Ιησού Χριστού και να είναι καλύτερη η θέση μας στη Βασιλεία του Θεού σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν η προσευχή έχει αποτελέσματα σε αυτήν εδώ τη γη, έτσι, με το να πάρουμε τις απαντήσεις των πραγμάτων για τα οποία ζητάμε, έχει όμως και διαστάσεις που μετρούν για ολόκληρη την αιωνιότητα, γιατί μας αλλάζει εμάς για να είμαστε σωστότεροι ενώπιον του Κυρίου και αυτό να έχει αιώνιες συνέπειες στην αιώνια ζωή μας μαζί με τον Θεό. Αμήν.